Että tässä vaiheessa voi sanoa, että puheet ei enää tästä parane. Mutta tiedätkö, mullekaan ei ole annettu niin paljon valtuuksia, että mä voisin sössiä tämän tilanteen. Nimittäin Herran henki on liikkunut täällä alusta asti ja siellä missä Herran henki on, niin siellä Jeesuksen nimi kirkastuu monella tavalla. Täällä tulee ihmisiä tänään uskoon, täällä ihmiset uudistuu uskossaan. Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella ja sairaita paranee ja se on aivan vallan mahdottoman upeaa. Eikö niin? Amen. Mulla on tänään saarnateksti, joka löytyy Johanneksen evankeliumista siellä 6. luvusta. Mutta ennen kuin luetaan, me luetaan nimittäin yksi värssy ja se on jae 9. Eli jos on Raamattu mukana, voit toki mennä sinne jo. Eli Johanneksen evankeliumi ja 6. luku ja värssy 9 luetaan ihan kohta. Semmoinen kysymys, onko teistä kukaan jossain vaiheessa miettinyt, kun joku Raamatun ihme on tapahtunut, että mitä kaikkea siinä voisi niin kuin ympärillä muutakin olla? Että esimerkiksi kun ajatellaan Jeesuksesta, puhutaan hyvin vähän, kun hän oli pieni lapsi. Sillä oikeastaan sanotaan, että hän kasvoi iässä, viisaudessa ja armossa. Ja sitten siellä sanotaan, että hän oli kuuliainen omille vanhemmilleen. Ja sitten kerrotaan, kun hän 12-vuotiaana jää sinne pääsiäisjuhlien jälkeen sinne ja keskustelee siellä kirjanoppineiden kanssa ja siellä ihmetellään sitä viisautta ja ymmärrystä, joka Jeesuksella oli. Ja sitten kerrotaan, kun 8. päivänä hänet viedään sinne temppeliin ja tulee tämä hyvin voimakas profetallinen sanoma myös hänen äidilleen Marjalle, että sinunkin sielusi maiseman, sinunkin sydämesi läpi on miekka eräänä päivänä käyvä. Niin mä oon aina monesti miettinyt, että mitä kaikkea sitä Jeesuksen niin kuin elämää ja arkeen kuului silloin, kun hän oli pieni. Mutta nyt me oikeastaan mennään erään toisen pienen pojan elämään. Ja mä tässä vaiheessa sanon jo sinulle, että olet turvallisella mielellä. Täällä ei mitään lisätä eikä mitään pois oteta opillisesti Jumalan sanasta. Mutta mä vähän väritän tässä, mitä mun päässä nyt liikkuu, niin sitten kohta luetaan Raamattua ja se, mitä sieltä luetaan, se on varmaa vastaanottamisen arvosta. Mutta tää on tämmöistä väritystä, mikä ei lisää mitään Raamattua eikä mitään ota pois sieltä opillisesti. Ja mä ajattelen tällä tavalla, mulla on paljon lapsia, mulla on 9 lasta. Ja sit tässä vaiheessa saa taputtaa mun vaimolle vähän. Kun meidän lapset siirtyy huoneesta toiseen, niin ne menee aina tällä tavalla. Ei ne juuri koskaan kävele. Ei juuri koskaan mä näitä lapset kävele. Aina kun ne menee tällä tavalla. Ja yleensä ne aina hymyilee. Ja mä luin joskus tutkimuksen, että kun me ollaan lapsia, ja täällä on meillä paljon lapsia, niin lapset nauraa päivittäin 400 kertaa apauttia rallaa. Ja sitten keskiverto ihmiset, aikuiset ihmiset, niin 15-20 kertaa päivässä niin kuin nauraa. Mitä meillä oikein tapahtuu? Miksei mekin voitaisiin edelleen juosta evankeliumin asialla tällä tavalla hymyille ja kohdataan seuraavakin hymyille? Vaikka 400 kertaa päivässä täräytetään oikein kunnon naurut. Olisiko se raamatullista? Se on juuri raamatullista. Ellette käänny! Ja tule lasten kaltaisiksi, te ette peri taivasten valtakuntaa. Ja sen takia mä saan olla tämmönen vilperi. Ja mä en aio tästä miksikään muuttua. Joo, joten ihan turha sun rukoilla sitä siellä. Kiitos Jees. Halleluja. Pieni poika menee kotiin. Ja hän menee juuri tällä tavalla hypeillen sinne ja valtava ilo hänen silmissään. Ja menee sinne äitin luokse, joka on leipomassa viimeiset ohrajauhot on juuri siellä leivonnassa menossa. Ja kohta muutama rieskalle sieltä tulee. Ja tämä poika menee innoissaan, että hei, mä kuulin, että tuolla jossakin on Jeesus-kokous. Että hei, saisinko mä mennä tuonne Jeesus-kokoukseen? No äiti siinä vaiheessa tiesi, että ne on joskus pitkiäkin kokouksia, että pojalle pitäisi kyllä laittaa vähän evästä mukaan. Mutta hänkin oli kuullut, että tässä ihan lähettyvillä Jeesus liikkuu, että eiköhän vaan hän päästä kuule pojan sinne. No samaan saumaan sitten tulee iskä justiin kalasta. Ja iskä tulee vähemmän onnellisena ja sanoo sinne emännälle, että ei tullut kuin 2 kalaa. Eikä kovin isoa edes ollen. No, 2 tämmöistä pientä sinttiä vaan tuli. Ja äiti sinä ajattelee, että no hän tekee nämä leivät loppuun, nämä 5 leipää tässä. Ja paistetaan äkkiä ne kaksi kalaa. Ja sitten kun ne on muutaman tunnin päästä valmiita, niin sitten poika voi lähteä Jeesus kokoukseen. Täällä jippikuorolaista joku tuolla äsken jotain kysy, että onko tämä Jeesus kokous. Tämäkin on Jeesus kokous, aivan niin. Mahtava homma. Mutta tässä on nyt 2000 vuotta ollut välissä. Ja poika sitten lähtee sinne kokoukseen ja menee sinne ja siellä on vallan mahdottoman paljon ihmisiä. Raamattu kertoo, että pelkästään miehiä 5000 kipaletta. Eli helposti voidaan ajatella, että siellä saattoi olla vaikka 20 000 ihmistä. Ja Jeesus siellä saarnaa. Ja yhtäkkiä pojan korviin tulee, se kuulee, että joku siellä Jeesuksen opetuslapset sanoo, että Jeesus tarvitsisi ruokaa. Ja tämä pieni poika, ei hän edes ehdi miettiä sitä, että hän ei ole koko päivänä vielä syönyt mitään. Vatsassa vähän kurnii, mutta heti kun hän kuuluu, että Jeesus tarvitsee jotain, hän lähtee liikkeelle. Justiin näin. Jeesus tarvitsee eväitä. Mä vien Jeesukselle eväitä. Ja hän menee sitten sinne Jeesuksen tykö. Ja oikeastaan ennen kuin hänet viedään sinne Jeesuksen tykö, niin tämä jae 9 täällä toteaa näin, että täällä on pieni poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 pientä kalaa. Mutta mitä ne ovat näin monelle? Ja tiedätkö, joskus meissä uskovaisissa on tämmöistä asennetta. Varsinkin kun on kyse omista käsistä ja omista pienistä eväistä, että ei tuu mitään. Ja joskus me sanotaan toistenkin eväistä, että ei tuu kyllä sunkaan eväistä yhtään mitään. Mutta kuule, on sulla tänään isot eväät tai pienet eväät. Minulla on sinulle ilouutinen. Vien ne eväät oikeaan osoitteeseen, Jeesukseen, Kristukseen, ja anna hänen siunata sinun evääsi. Ja tapahtuu jotakin, mitä kohta saamme Jumalan sanasta nähdä. Onhan täällä vähän leipää, mutta eihän se meille kaikille riitä. No, viedään silti Jeesukselle nämä leivät. Ja Raamattu ei itse asiassa kerro, että Jeesus olisi henkilökohtaisesti kohdannut tämän pienen pojan, mutta mä uskon näin. Että kun se pieni poika lähestyy siellä, niin Jeesus vielä sanoo, että väistäkää se vähän, että antakaa pojan tuoda tänne asti ne leivät. Ja sitten se menee vielä ja tätä pientä poikaa vähän rapsuttaa tänne hiuksiin, jos Jimmylläkin olisi hiuksia. Tällä tavalla pientä sulosta poikaa ja poika siinä hymyilee niin kuin Jimmykin. Muuten mulla on teille sellaisia uutisia, että täällä pastorit, täällä Lapua helluntai-seurakunnassa nauraa 900 kertaa päivässä. Eli täällä voit olla turvallisella mielellä. Nimittäin mä oon nyt ollut täällä eilen ja tänään ja me ollaan röhötetty koko ajan tuolla toimistossa. Joo. Joku voisi sanoa, että lievää nauruherätystä täällä Lapua helluntai-seurakunnassa. Joo. Kiitos Jees. Mahtava homma. Amen. Lasten kaltaista. Kyllä. Ja ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja Paavali vielä oikein toistansa, vieläkin minä sanon, iloitkaa aina Herrassa. Olosuhteista riippumatta me voidaan iloita Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kun me ymmärrämme iankaikkisuus näkökulmasta, että vaikka kuinka huonosti tai hyvin menisi tänään, tiedätkö, paras on edessä. Yksi alkuseurakunnan suuri voima kaiken sen ihmeen päälle, niin heillä oli tämmöinen voimakas odotus sydämessä, vaikka Jumala toimi kuinka valtavalla tavalla. Niin siellä kun Pietari ja Johannes kävelee siellä, niin koko ajan, jos niillä olisi ollut tämmöiset korvalappustereot tai jotkut systeemit tai jotkut täällä näin, niin siellä olisi koko ajan soinut, että Maranata, 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 Herramme tule. Eli oli koko ajan voimakas odotus, koska he tiesivät, että on vielä mahtavampaa, kun saa nähdä kerran Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Koska he olivat viettäneet Jeesuksen kanssa aikaa 3 vuoden ajan ja seuranneet Jeesusta. Ja se oli aivan vallan mahdottoman mahtavaa aikaa. Ja he odotti, että taas päästään sinne Jeesuksen kanssa. Halleluja, pilvissä kohtaamme siellä. Mahtava homma. Eli on tärkeää, että meillä on tämmöinen odotus sisäisessä maailmassa. Jeesus, tule pian. Halleluja. Äkki arvaamatta hän tulee. Itse asiassa Kun pienen pojat on tuotu Jeesukselle, Jeesus ottaa ne eväät ja hän katsahtaa ylös taivaaseen, kiittää, siunaa, murtaa ja antaa sitten tämän leivän opetuslapsille. Ja mä uskon näin ja jotenkin olen ymmärtänyt, kun olen lukenut näitä tuolta Matteus, Markus, Luukas ja Johannes jokaisesta evankeliumista, että sinne ei tullut mitään semmoista mielettömän isoa pinoa leipää ja kaloja, vaan ne jaettiin ne 5 leipää ja 2 kalaa. Ja sitten niitä vaan lähdettiin uskossa jakamaan. Mä mietin sitä, että kävikö opetuslapsilla mielessä, että pitäisiköhän itse haukata tästä ekaa, että saisi varmasti vähän. Valiko ne niin uskonhenkisiä, niin täynnä Jumalan rakkautta ja hyvyyttä, että ne ajatteli muita ihmisiä. Että no annetaan nyt lapsille ainakin ekana, että lapset saa. Ja ehkä vei sinne pienelle puolelle, antakaa muille, kato, mulla on tässä, mä seuraan Jeesusta, mä kuuntelen vielä, jos sieltä vielä jotain tulee opetusta. Joo. Kaverit alkaa jakamaan leipää ja tiedätkö, elämän leipä ei jakamalla lopu. Se vaan piisaa ja piisaa. Ja sitten kaikki on syönyt itsensä kylläiseksi, 20 000 ihmistä ehkä vähän päällekin. Oi miten suloinen lapsi. Onneksi on tullut äitiensä. Oi et pistä tuo, se oli Jimmyn ihana. Voi että mulla oli kuule teidän pojalle semmoinen potkupuku, missä oli niitä salmiakkikuvioita. Mä lähetän sen postissa. Mä en tiedä mahtuuko se enää, kun meillä on ollut se niin pitkään odottamassa, mutta sä tiedät minkälainen mä oon, että muisti ei ole ihan huipussa. Ihana lapsi. Herra, siunatkoon tätä pianokaista. Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin mistä me puhuttiin? Elämän leipää jakamalla lopu. Niin, kyllä. Ja kaikki saa vatsansa täyteen. Ja sitten Raamattu kertoo vielä, että 12 täyttä korillista tulee niistä tähteistä. Ja tämä on mielenkiintoista, että siellä vielä sanottiin näin, että kaikki kerättiin talteen, että ei mitään mene hukkaan. Ja nyt mulla on tämmöinen jatkonäköala, kun mä mietin tätä tilannetta, että seuraavassa hetkessä Jeesus sanoo opetuslapsille, 3:3:8 sanotaan näin, että kohta hän vaati opetuslapsia menemään veneeseen. Eli kohta. Eli siihenhän mahtuisi joku tilanne, eikö niin, siihen leipäihmeen jälkeen, eikö niin. Koska vasta kohta piti mennä veneeseen ja vasta rannalle. Niin mä oon ajatellut sillä tavalla, että kun äiti ja isä, tuon pojan vanhemmat on siellä kotona. Yhtäkkiä sieltä tulee se poika. Vihellellen. Mahtava homma. Ihanaa. Sitten katsoo, on tuttu poika. Se on meidän poika. Tuttu askel, mutta mitä nuo raavaat miehet siellä ja mitä niillä on käsissä? 12 ammattisaarnaajaa. Siellä tulee leipäkorien kanssa. Pikkupojan perässä. Ja kuule, torpan ovi aukasta ja sinne viedään leivät ja sinne viedään kalat. 12 korillista. Tämä on nyt tätä mun väritystä. Mutta tiedätkö, kun Raamattu sanoo näin, että Jumala voi antaa monin verroin enemmän kuin me osaamme ja uskallamme edes häneltä anoa. Halleluja. Niin meidän villeimmätkin ajatukset, niin joskus ne jää hyvinkin pieneksi, mitä Jumala tekee. Halleluja. Mutta tiedätkö, tässä ydin, kun tätä Raamatun paikkaa lukiessa, niin muutama viikko sitten aloin niin kuin ajattelemaan, että mikä tässä on niin kuin se keskeinen sanoma, niin kuin tärkein sanoma. Ja ensinnäkin se, että tämä pienen pojan 5 leipää ja 2 kalaa on ainut ihme, joka kerrotaan jokaisessa evankeliumissa ennen kuin sitten pääsiäisviikon tapahtumat, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, niin siitä sen lisäksi, että Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, on 10 muuta kohtaa, jotka kerrotaan kaikissa evankelmeissa. Mutta ennen niitä on vaan tämä pienen pojan ihme. Siellä kerrotaan 3 kertaa. Tosi monet ihmeet kerrotaan 3 evankelmissa. Mutta mä uskon jo tässä pelkästään, että Jumala on halunnut, että tämä sanoma pienestä pojasta tulee jokaiseen evankeliumiin, Matteukseen, Markukseen, Luukakseen ja Johannekseen, että siinä on jotakin merkillistä. Ja tiedätkö, mikä se on? Seuraavassa hetkessä Johanneksen evankeliumissa, kun on menty sinne vastarannalle, Jeesus alkaa opettamaan uudestaan. Ja hän kertoo, että minä olen elämän leipä. Minä olen se leipä, joka tuli taivaasta alas. Ja tiedätkö, tosi tapahtuma, eräs pieni poika, joka oli uskovaisen kodin poika, ja nuoresta iästään huolimatta, ehkä oli 9-vuotias poika, hän oli itsekin tehnyt jo tietoisen valinnan, että minä haluan seurata Jeesusta. Mutta tämä tosi tapahtuma, joka on oikeasti tapahtunut, niin tämä poika oli kuullut sekä sairaalassa hoitohenkilökunnalta, että omilta vanhemmiltaan, että hänellä on vakava sairaus. Ja asioista oli jo keskusteltu niin pitkälle, että hän tiesi, että suurella todennäköisyydellä hän tulee kuolemaan kohta. Eli hyvin vakava paikka. Ja tämä pieni poika sitten menee äitin tykö ja sanoo, että kuule äiti, että mä oon uskossa, Jeesus on mun sydämessä. Mutta mua pikkusen jännittää, että mitä siinä oikein tapahtuu, kun mä sitten täältä lähden. Ja äiti vähän aikaa miettii siinä, niin kuin varmasti jokainen meistä vanhemmista miettisi tovinkin, että mitä tuohon vastaa. Mutta mä uskon näin, että se Raamatun paikka, että Pyhä Henki antaa oikeat sanottavat, ei toimi vaan jossain saarnastuolissa tai punaisella matolla, vaan se toimii arkielämän keskellä ja erityisesti siellä. Ja hän saa viisaat sanat, hän sanoo pojalle, että kuule, kun sä oot välillä ollut tosi väsynyt, sä oot leikkinyt kavereittes kanssa ja te ootte vipeltänyt sinne ja tänne, sit sä meet alakerran sohvalle ja sä vähän aikaa katot telkkaria. Pikkusen siellä puuhapete vilpertää menemään ja sitten sä alat nukkumaan. Ja sä nukahdat siihen sohvalle. Ja sitten isä tulee illalla ja hän katsoo, että poika on nukahtanut sohvalle. Hän ottaa sinut syliin. Vahvat käsivarset nappasee, kourasee tuosta kuule pienen pojan syliin. Ja kantaa turvallisesti sinne yläkertaan. Sinne omaan huoneeseen. Ja omaan sänkyyn. Ja asettelee sinne ja peittelee vielä suloisesti ja ehkä antaa sinne suukon poskellekin. Ja vielä silittää päätä näin. Ja kun sinä silmäsi avaat, sinä heräät juuri siinä paikassa, jossa sinun tuleekin herätä. Tiedätkö, Jumalan poika tuli alas taivaasta. Elämän leipä tuli alas taivaasta, että me eräänä päivänä voisimme mennä sinne kirkkauteen isän tykö. Elämän leipä murrettiin Golgatalla. Raamattu kertoo, että hän ei ollut enää ihmisen näköinen, vaan hän oli runneltu. Hän oli verissä ja hänet on ristiinnaulittu Golgatan keskimmäiselle ristille. Mä jotenkin ajattelen näin, että enkelijoukot siellä katteli vähän isä Jumalaan päin ja että mitäs tässä on menossa. Ja katso Jeesukseen päin, että sanakin sieltä Jumalan pojalta, niin me tulemme ja me pyyhkäsemme koko ihmismassan ja ihmisjoukon. Ei pelkästään täällä, ketkä Golgatalla, vaan kaikki vaan tuosta, mennen tullen. Mutta mitä he kuulevatkaan? Jumalan poika sanoo siellä ristinpula, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sitten Jeesus sanoo, isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ihmiset huutaa siellä, jos sä oot Jumalan poika, astu alas ristiltä. Ja tiedätkö Jani siellä, kun sä siellä takapenkissä oot ja sä oot mun kaveri. Vaikka sä olisit ainut ihminen maailmassa ja koko planeetalla, ei olisi ketään muuta, niin tiedätkö Jumalan poika ei olisi tullut alas ristiltä. Koska juuri sinä olit siellä vaakakupissa. Juuri sinua varten Jeesus tuli, juuri meitä varten. Että me saataisiin olla osallisia tästä elämän leivästä, joka murrettiin meidän tähtemme. Tässä vaiheessa julistusta haluan kysyä, että onko täällä joku, joka ei ole ihan varma, löytyykö nimeni elämänkirjasta. Toisin sanoen, et ole varma, oletko vastaanottanut Jeesuksen omakohtaisena pelastajana. Kohta pyydän sinua nostamaan käden ylös. Tässä tilaisuudessa kukaan ei paina päätänsä alas, kukaan ei sulje silmiään. Minun Jeesus Kristus ristiinnaulittiin julkisesti. Hänet häpäistiin julkisesti. Vähintä, mitä me voimme tehdä, on reilusti näyttää, että Jeesus, sinua minä haluan seurata, sinuun minä haluan uskoa. Minä haluan suostua sovintoon Isän Jumalan kanssa, jota hän tarjoaa pojassaan. Tämä on hyvin radikaali teko ja uskon elämä on tietyllä tavalla radikaalia. Se on täysin vapaaehtoista, mutta se maksaa sen, että me teemme sen, vaikka muuta ihmiset ajattelisi mitä. Me vaan rohkeasti sanomme, Jeesus, sinua minä haluan seurata. Jos täällä on joku uskovainen ihminen, mutta jotakin on tullut sinun ja Jumalasi väliin, ja koet oikein Jumalasi edessä, että sinä haluat uudistua uskossasi. Haluat, että pisara Jeesuksen verta tulee ja pesee sinun sisimpäsi, sydämesi, sisäisen maailman täysin puhtaaksi, niin sinä voit kanssa nostaa kohta kätesi ylös. Eli sinä, joka haluat tulla uskoon tai uudistua uskossasi, nosta ihan kohta käsi ylös ja pidä se vähän aikaa ylhäällä. Sitä ei nosteta pelkästään ihmisten takia, vaan oikeastaan se, että kaikista tärkein on, että se käsi huomioidaan, tai se ylivoimaisesti tärkein asia, että se huomioidaan siellä taivaassa. Mutta on tärkeää, että me heti reilusti tunnustamme myös ihmisten edessä, että me haluamme Jeesusta seurata. Jos täällä on joku, joka haluat, että sinunkin syntisi annetaan anteeksi, haluat puhdistua, uudistua uskosta, tulla kenties ensimmäistä kertaa uskoon, nosta kätesi ylös nyt. Onko täällä joku? Nosta ihan reilusti siellä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Onko joku muu? Siellä voit laittaa käte siellä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Oliko vielä? Älä välitä ihmisistä. Oliko vielä joku? Joku on joskus mulle sanonut, että Miko se vaan kalastelee. Se on raamatullista. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Mikään ei ole niin arvokas kuin sinun sielusi. Meillä on siihen aikaa. Mä en ole tullut tänne saarnaamaan hyviä tai erinomaisia saarnoja. Mä oon tullut kertomaan, että Jeesus rakastaa sinua ja haluaa pelastaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Onko vielä joku? Sinne Facebookiin Jeesuksen nimessä ja veressä, jos haluat tulla uskoon, niin siellä voit kotonasi, olohuoneessa, keittiössä. Toivottavasti jos autossa et ole tien varressa, Jeesuksen nimessä ja veressä myös sinun syntisi on anteeksi annettu, jos siellä haluat Jeesuksen elämäsi Herraksi. Tiedätkö, tämä ilta ei ollut turha. Me uskovaiset saimme vahvistua uskossa, saimme kokea Jumalan läsnäoloa laulujen ja todistusten kautta, ja täällä kaksi ihmistä sai antaa elämänsä Jeesukselle. Se on aivan valtavaa. Halleluja. Ennen kuin avaamme rukouspalvelun, Raamattu ilmoittaa hyvin selkeästi, että kun me siunaamme, me perimme siunauksen. Ja olin maanantaina Tampereelle menossa julistamaan pitämään herätyskokousta ja matkalla sitten vastasin puhelimeen. Itse asiassa ei pitäisi sitä tehdä, mutta se oli soinut jo niin monta kertaa ja sitten juttelin siinä ja eräs romani sisar sieltä ilmoittaa, että hänen ystävänsä, erään pariskunnan pieni poika, Benjamin poika on sairaalassa siellä teho-osastolla, siellä näissä kaapissa, mitä ne on, keskoskaapissa, että voitko tulla rukoilemaan. Ja sanoi, että olen menossa julistamaan evankeliumia, että jos sinne käy 10 aikaa, että voi tulla. 9:30 aikaa, niin minä tulen. Että jos selvitätte, että saako tulla niin myöhään. Ja he sanoo suoraan, että saa tulla. No mä vielä sitten soitan sitten kokouksen jälkeen, että nyt kello on noin 9:30, että mikä tilanne on. Ja sanoi, että ei muuta kuin tule tänne näin. Ja menen sitten sinne, niin siellä on 710 grammanen pieni poika siellä keskoskaapissa. Ja kyllä mä sanon, että kyllä siinä niin kuin oli semmoinen olo, että ei nyt oikein tule semmoisia väkeviä rukouksia tässä näin. Mä laitan käteni vaan siihen keskoskaappiin ja alan itkemään. Ja jotakin siinä, en edes muista mitä, mutta jotakin mä siinä rukoilin. Ja tiedätkö, huomenna tämä pieni poika on menossa leikkaukseen ja tämä äiti lähetti viestin tänään, että voisitko muistaa rukouksia. Mä lupasin, että mä oon tänään menossa Lapualle. Ja me, että Lapualla me rukoillaan yhdessä. Ja mä menen tässä nyt polvilleni Jumalani eteen ja rukoilen, että Herra olisi tuossa tilanteessa, mikä huomenna siellä, kun lääkärit on siellä leikkaamassa. Me toki uskomme myös ihmeeseen, että Jumala voi tehdä niin suvereenin ihmeen, että hän ylilääkäreiden ylilääkäri tekee juuri nyt sen leikkauksen siellä. Mutta joka tapauksessa me julistamme Jumalan tahdon tapahtumista tuon pienen pojan elämän ylle ja hänen vanhempiensa ylle. Ja minun ymmärrys ei oikeastaan tässä hetkessä riitä muuta kuin pyytää radikaalia ihmettä. Ja mä haluan, että nyt me yhdessä rukoilemme tämän pienen Benjamin pojan puolesta. Ja sen jälkeen, jos sinulla on joku tarve, niin tule tänne etuosaan ja me haluamme rukoilla kanssasi. Voit polvistua tänne alttarille. Tai jos se on hankala, niin voit tulla tähän etupenkkiin istumaan. Tässä on pitkä penkki, niin tähän voitte tulla istumaan ja me halutaan palvella sinua. Ja jos täällä on vielä joku, joka mietit, että voisiko täällä vielä tulla uskoon, niin sinä voit tulla vielä tänne penkin etuosaan ja keskustella ja voit vastaanottaa Jeesuksen pelastajana sitten vielä tässä rukouspalvelun aikana. Mutta nyt me siunaamme tätä pientä Benjamin poikaa. Jeesuksen nimessä. Me olemme täällä Lapualla ja tuo pieni poika on siellä Tampereella yliopistollisessa sairaalassa ja nyt me yksinkertaisesti pyydämme, että Herra tee ihme tuon pienen pojan kohdalla. 710 grammaa, pieni täydellinen lahja sinulta. Yksi kosketus Jeesus sinulta tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Ja kiitos, puet myös vanhemmat siellä isän ja äitin yliluonnolliseen Jumalan rauhaan. Ja olet erittäin lähellä juurikin nyt. Täydellinen Kristuksen siunaus ja Jumalan hyvä tahto tapahtukoon pienen Benjaminin kohdalla ja koko perhekunnan kohdalla Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen. Nyt me tehdään sillä tavalla, että me avaamme rukous. Palvelun mahdollisuuden missä tahansa asiassa, niin tule ja me rukoillaan sun puolesta. Jos olet sairas, Jeesus haluaa koskettaa sinua. Jos kaipaat Pyhän Hengen voimaa elämääsi, Raamattu sanoo näin, että kun me maalliset isät haluamme antaa hyviä asioita lapsillemme, kuinka paljon mieluummin taivaan isä antaa Pyhää Henkeä niille, jotka sitä häneltä anovat, ja sä osoitat sen anomisesi, kun sä lähdet liikkeelle. Se on se sinun uskon askel, kun sä lähdet liikkeelle. Missä tahansa asiassa. Mä en tiedä, onko täällä musiikkia. Ja pastorit saa sitten päättää täällä, ketä palvelee rukousavustajina. Mutta lähtekää liikkeelle ja älkää odottako ihmisiltä yhtään mitään. Mutta odottakaa Jeesukselta. Halleluja.